Përshëndetje të nderuar dëgjues, kjo është edicioni i lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Nga Praga ju shoqërojmë producenti Mahir Elshani dhe unë Krenare Cuboli. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Kryetari LDK-s Isa Mustafa kërkon bashkëpunim mes pushtetit dhe opozitës për dialogun me Serbinë. Ratko Mladić apelon në Hagë dënimin për gjenocid. Demokratët kthehen në shënjestra për kritika në konventën e republikanëve në Shtetet e Bashkuara. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Isa Mustafa ka kërkuar që të ketë bashkëpunim midis të gjithë aktorëve politik për procese të rëndësishme me cilat po ballafaqohet Kosova. Ai tha se strategjia e dialogut me Serbinë duhet të diskutohet mes partnerëve të koalicionit dhe liderëve të opozitës. Mustafa po ashtu ka thënë se LDK-ja do të kërkojë nga qeveria që të jetë e gatshme të bëjë rikonfigurime dhe ndryshime në çdo kohë për ata që nuk e kuptojnë rendin qeverisës dhe disiplinën qeverisëse, të cilët ndjekin agjenda personale apo partijake apo për të cilët vlerësohet se shpenzojnë pa merit param publike. Por zyrtarët e lëvizjes vetëvendosje thonë se nuk do të pranojnë të jenë pjesë e delegacionit të qeverisë së Kosovës në procesin dialogues që po zhvillohet në Bruksel apo edhe në Washington. Ata thonë se procesi është pa parime dhe pa platformë. Zyrtarët e partisë tjetër opozitare, Partisë Demokratike të Kosovës, thonë se deri më tani nuk kanë pasur ndonjë ftesë konkrete zyrtare për përfshirje në procesin dialogues. Hollësit na sjell Arton Konushevci.
Dy partitë politike opozitare në Kosovë, Lëvizja Vetëvendosje dhe Partia Demokratike e Kosovës, ende nuk kanë ndryshuar qëndrim për të qenë pjesë aktive e dialogut politik me Serbinë. Në Lëvizjen Vetëvendosje thonë se nuk do të pranojnë të jenë pjesë e dialogut të qeverisë së Kosovës në procesin negocius që po zhvillohet në Bruksel apo edhe në Washington. Albulina Axhiu, antare e kryesisë së partisë dhe deputete e Kuvendit të Kosovës, thotë se qeveria aktuale duket qartë se do ta çojë vendin drejt një degradimi të radhës apo edhe të një marrëveshje të dëmshme për Kosovën.
Nga një proces i dëmshëm i cili po bëhet, padyshim që ne nuk mund të themi që ne po anashkalohemi sepse është proces i dëmshëm. Prandaj në procesit cila të dëmshme dhe vendosja asnjëherë nuk do të jetë e pranishme, përkundrazi do të kundërshtojmë fuqishëm.
Zyrtarët e Partisë Demokratike të Kosovës thanë për Radio Evropa e Lirë se deri më tani nuk kanë pasur ndonjë ftesë konkrete zyrtare për përfshirjen e procesin e dialogut. Antari i kryesisë së Partisë Demokratike të Kosovës Xhavet Haliti nuk ka dashur të flasë shumë lidhur me atë se a është lënë anash Partia Demokratike e Kosovës si parti në këtë proces apo jo, por ka deklaruar se nënshkrimi i çfarëdo marrëveshje që bie ndesh me kushtetutën e Kosovës dhe kundër interesave të Kosovës nuk do të ratifikohet në kuvendin e Kosovës.
Paqartësia e asaj se për çfarë do të bisedohet dhe çfarë do të nënshkruhet ka krijuar një ankth tek qytetarët, tek partit politike dhe tek njerëzit e arsyeshëm të Kosovës.
Ai ka vlerësuar si pozitive disa përpjekje të kryeministrit Hoti për t'i takua liderët e partive politike dhe për t'u konsultuar në këtë drejtim.
Kryeministri me sa po shoh po përpiqet që të takoj edhe kryetarët e partive edhe opozitën edhe të gjithë të tjerë për t'i sqaruar apo për të marrë miratimin e tyre për çështjet që ati interesojnë.
Zyrtarët e Partisë Demokratike të Kosovës më herët i kanë bërë me dije kryeministrit Hoti se nuk e ka mbështetjen e PDK-s për dialogun, përderisa nuk udhëhiqet nga SBA-ja. Partneret e koalicionit të qeverisë Hoti, AK dhe Nisma Socialdemokrate, kanë kërkuar që edhe Partia Demokratike e Kosovës të përfshihet në qeverinë Hoti. Partitë politike në pushtet thonë se vendi ka nevojë për arritjen e një uniteti politik, sidomos për çështjen e dialogut me Serbinë. Në qeverinë e Kosovës, por dhe zyrtarët e partive politike që përbëjnë koalicionin qeverisës kanë deklaruar se vetëm duke qenë të bashkuar dhe unik mund të arrijnë rezultate në procesin e dialogut me Serbinë. Gjavit Beqiri, këshilltari kryeministrit të Kosovës, Abdullah Hoti, i tha në fundjavën e kaluar Radios Evropa e Lirë se sa i takon ekipit e unitetit nuk ka diçka konkrete. Qeveria e Kosovës tashmë ka edhe vendim për të themeluar këshillin e ekspertëve për dialogun me Serbinë. Procesi i dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, i lecuar nga Bashkimi Evropian si qëllim, është thënë se ka normalizimin e raporteve dhe arritjen e një marrëveshje paqësore mes dy vendeve. Një synim të ngjashëm kanë edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilat tashmë kanë ftuar palët në një takim të radhës me 4 shtator në Washington. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
evropaelir.org.
Për të parandaluar hyrjen e migrantëve në mënyrë të paligjshme, Serbia është duke ndërtuar një gardh me tela gjëmbor në kufirin e saj me Maqedoninë e Veriut. Ekspertët e sigurisë në Shkup thonë se një gardh i tillë në mas të madhe mund të bllokojë lëvizjen ilegale të migrantëve, por organizatat jo qeveritare nuk pajtohen me këtë vlerësim. Raport i përgatitur nga Zërieta Hajru Jahjaga.
Gardhi me tela gjëmbor që së fundmi e ndërton Serbia në kufirin me Maqedoninë e Veriut për të pamundsuar kalimet e paligjshme në kufirin nga ana e migrantëve, në asnjë mënyrë nuk do të mund të ndalë lëvizjen e tyre. Theksojnë përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare në Maqedoninë e Veriut, të cilat ndjekin zhvillimet me migrantët. Ndryshe Serbia dhe Maqedonia janë pjesë të ashtu quajturës rrugë ballkanike, e që përmes kalimit të territorit të këtyre dy vendeve, migrantët synojnë të arrijnë deri në ndonjë nga Shtetet e Bashkimit Evropian, si destinacioni tyre i fundit. Jasmin Recepi nga organizata jo qeveritare Legis, e cila ka zyrat e saj në dy kampet për migrant, thekson se ngritja e gardeve gjëmbor për gjatë vijave kufitare ka dëshmuar se nuk mund të parandaloj lëvizjen e migrantëve nga njëri shtet në tjetrin. Mendoj se ndërtimi i gardeve gjëmbor bëhet për një arsye ideologjike, përkatësisht do thosha ka një lloj urbanizimi të vendeve të caktuara, si dhe demonstrim të populizmit dhe forcës së pushtetit. Kur Hungaria ngriti gardin gjëmbor drejt Kroacisë dhe Serbisë, në krye të shtetit ishte Orbani. Kur u ndërtua i njëjti gardh në Maqedoni përgjatë kufirit me Greqinë, në krye të shtetit ishte Gruevski. Në Serbi, tani e dim se si janë gjërat dhe pse bëhen ato gardhe kufitare, thekson Jasmin Recepi nga organizata jo qeveritare Legis. Por me këtë qëndrim nuk pajtohet ish-ministri i punëve të brendshme Pavle Trajanov. Dërtimi i gardhave me tela gjëmbor paraqet një nga mënyrat për të mbrojtur shtetin nga kalimet ilegale, sepse këto tela në vendet të caktuara janë të pajisura me senzor dhe njëkohësisht bëhet më lehtë dhe kontrollimi i kufirit nga ana e policisë kufitare kur kemi një gardh të tillë, thot Pavle Trajanov, ish-ministri i punëve të brendshme, duke nënvizuar se Maqedonia e Veriut nuk ka asnjë arsye për t'iu hidhuruar Serbisë, pasi kohë më parë ajo ndërtoi një gardh të tillë në pjesën jugore të shtetit përgjatë vijës kufitare me Greqinë. Vetëm gjatë muajit korik të këtij viti, policia maqedonase ka ndaluar rreth 3700 raste të kalimeve ilegale.